ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ვაშინგტონში მიმდინარეობს ბარაკ ობამასა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნდა ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილი ბარაკ ობამასადმი. დასავლეთის ქვეყნებს სურთ გაერომ სირიის შესახებ მიიღოს რეზოლუცია. და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ვაშინგტონში მიმდინარეობს შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა. ბარაკ ობამა და მიხეილ სააკაშვილი თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში მსჯელობენ ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის შესაბამისად სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის გაფართოებაზე. ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლის ნათია ზამბახიძის ცნობით, ოვალურ ოფისში მიმდინარე შეხვედრამდე მიხეილ სააკაშვილი ლანჩის დროს შეხვდა და ესაუბრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს. პრეზიდენტების შეხვედრამდე თეთრი სახლის პრესამდივნოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, შეხვედრაზე ბარაკ ობამა ხაზს გაუსვამს საქართველოსთან თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობას, მათ შორის საქართველოს სოლიდურ წვლილს ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში და კვლავ დაადასტურებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. თეთრი სახლის ცნობით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აგრეთვე აპირებს მსჯელობას საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებსა და რეფორმებზე, რაც უზრუნველყოფს საქართველოს შემდგომ ტრანსფორმაციას სტაბილურ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის დღევანდელ ნომერში ფასიანი რეკლამის ფორმით გამოქვეყნდა ქართველი ოპოზიციონერი ბიზნესმენის ბიძინა ივანიშვილის ღია წერილი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასადმი, სახელწოდებით „საქართველო გზაჯვარედინზე“. წერილი ეძღვნება ობამასა და საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრას. ციტატა: „ვარდების რევოლუციიდან 8 წლის გასვლის შემდეგ ჩემს ქვეყანას მხოლოდ ორიოდე წარმატება თუ აქვს და ის კვლავ ერთპარტიული ავტორიტარიზმისა და ჭეშმარიტი დემოკრატიის გზაჯვარედინზე იმყოფება. პროგრესი, რომელიც პოსტრევოლუციურ წლებში აღინიშნა, იქნებოდა ეს ეკონომიკური ლიბერალიზაციის, ადმინისტრაციული რეფორმის, ეფექტიანი სამთავრობო სტრუქტურების, მცირემასშტაბიან კორუფციასთან ბრძოლის ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, შეფერხებულ იქნა პლურალისტური პოლიტიკური სისტემისა და კანონის უზენაესობის ნაკლებობის გამო. ამის ნაცვლად გვაქვს სუპერცენტრალიზებული თითქმის ნეობოლშევიკური მართვის სტილი, რომელმაც თავი დიდი ხნის წინ ამოწურა და მხოლოდ ქვეყნის განვითარებას კი არაფერხებს, არამედ საკუთარ მიღწევებსაც უთხრის ძირს.” ციტატის სასრული. ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ იმ კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად, რომელიც მას საქართველოს მართველი ელიტის მიერ გატარებული პოლიტიკის მიმართ აქვს, ის მაინც ოპტიმისტურად აღიქვამს იმ ფაქტს, რომ სააკაშვილი თეთრ სახლში დაპატიჟეს. „ვიცით, რომ ამ ოფიციალურ ვიზიტს 3 წელიწადი დასჭირდა,” წერს ავტორი და განაგრძობს, რომ საქართველოს პოზიციები შეარღია პრობლემებმა, რომლებიც აღინიშნება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და დამოუკიდებელი სასამართლოს განვითარების, ადამიანის და საკუთრების უფლებების დაცვის კუთხით, ისევე როგორც პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ წარმოებულმა შეტევებმა და სასტიგმა კამპანიებმა, მედიისა და ბიზნესების პოლიტიკურმა შევიწროებამ, მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებების არაოფიციალური ბუნდოვანი ფორმით მიღების პრაქტიკამ და ელიტურმა კორუფციამ. თუმცა ჩვენ ისიც ვიცით, რომ საქართველო, რომელიც ბევრი საფრთხის წინაშეა, არ უნდა დაისაჯოს მისი მართველი ელიტის შეცდომების გამო და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობაც ამას მოწმობს. ამდენად, ახლა საქართველოს ყველა ჭეშმარიტ მეგობარს დაუდგა დრო ოქტომბერში დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების ფონზე, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ინტენსიური დიალოგის ჩარჩოებში მოაქციოს და აიძულოს უარი თქვას უაღრესად უგუნურ მცდელობაზე, ნებისმიერ ფასად გაიხანგრძლივოს თავისი ხელისუფლებაში ყოფნა, რაც შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს საქართველოსთვის. წერს ბიძინა ივანიშვილი ბარაკ ობამასადმი მიწერილ ღია წერილში. ეს წერილი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნიუ-იორკ ტაიმსის დღევანდელ ნომერში ფასიანი რეკლამის ფორმით გამოქვეყნდა. გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. დასავლეთის ქვეყნებს სურთ გაერომ ახალი რეზოლუცია მიიღოს სირიის შესახებ იმ ფონზე, როცა დამასკის შემოგარენთან მესამე დღეა გრძელდება ბრძოლა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ თავად ჩავა გაეროში, რათა სირიის ხალხს, რომელსაც ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გარეშესურს, მხარდაჭერის მესიჯი გაუგზავნოს. საფრანგეთმა და ბრიტანეთმა ასევე განაცხადეს, რომ ნიუ-იორკში თავიანთ საგარეო საქმეთა მინისტრებს მიავლენენ, რათა მათ მხარი დაუჭირონ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტს, რომელიც ევროპისა და არაბული ქვეყნების მიერ შემუშავდა და სირიაში ხელისუფლების გადაცემის მოწოდებით გამოდის. რუსეთი ეწინააღმდეგება უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის ნებისმიერ პროექტს, რომელიც ალ-ასადს გადადგომისკენ მოუწოდებს.
Thank you. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აკბარ სალეჰიმ ორშაბათს გაეროს ბირთვულ ექსპერტებს შესთავაზა გაახანგრძლივონ ირანში სამდღიანი ვიზიტი და გამოხატა იმედი, რომ ექსპერტების მიერ გამოტანილი დასკვნები ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო არსებული დაძაბულობის განმუხტვას შეუწყობს ხელს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ექსპერტთა ვიზიტი სამშაბათს უნდა დასრულდეს. ვიზიტს აღიქვამენ ირანსა და დასავლეთ შორის დაძაბულობის განმუხტვის შესაძლებლობად. ეს დაძაბულობა განსაკუთრებით გამძაფრდა მას შემდეგ, რაც გაეროს სააგენტოს მიერ ნოემბერში გავრცელებულ ანგარიშში გამოითქვა მყარი ვარაუდი, რომ თეირანის ბირთვული პროგრამის გარკვეული ასპექტები მხოლოდ სამხედრო მიზნებს შეიძლება რომ ემსახურებოდეს. ირანმა ანგარიში უარყო და მას მიკერძოებული უწოდა. ევროკავშირის ლიდერები დღეს ბრიუსელში შეიკრიბნენ 2012 წლის პირველ სამიტზე. შეხვედრის თემაა ევროკავშირის საფინანსო პრობლემები. ბლოკის წევრი 27 ქვეყნის ლიდერები მიზნად ისახავენ შეთანხმებას საბიუჯეტო რეფორმებზე, რომლებიც ცნობილია ფისკალური წნეხის სახელწოდებით. რეფორმები მიზნად ისახავს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ფისკალური დისციპლინის გაუმჯობესებას, ფისკალური ზომების უკეთ გაკონტროლებასა და სანქციების ავტომატურად დაწესებას. სამიტზე ასევე იმშელებენ ვალების მქონე ქვეყნების დასახმარებელ ფონდზე, ისევე როგორც ეკონომიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობის გზებზე. სამიტის ფონს ქმნის უთანხმოება იმის შესახებ, თუ რა ზომებს უნდა მიმართონ გაკოტრებისაგან საბერძნეთის გადასარჩენად. გერმანია გამოდის წინადადებით, რომ საბერძნეთის ბიუჯეტი ევროკავშირმა გააკონტროლოს, რაზეც ათენი უარს აცხადებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ხალხი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ბარაკ ობამასა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრის გარშემო. ეს შეხვედრა შეგახსენებთ ამ წუთებში მიმდინარეობს ვაშინგტონში.
ეს აი დიდი მოკავშირე ხდება თავის ასე ვთქვათ ალიანსის მცირე წევრს, ბუნებრივია რომ ის მას რაღაცას ურჩევს. იმიტომ რომ ძირითადად ეს დიდი მოკავშირე არის, რომელიც განაპირობებს შენს უსაფრთხოებას, იმას რომ შენ ხარ ხელისუფლებაში რეალურად, იმას რომ შენ ვთქვათ სიტყვა გეთქმის საერთაშორისო ასპარეზზე.
გამოახმაურებით გავრცელებულ ცნობას, რომ ქართველი მღვდელმონაზონი იონა, საერო სახელით მამუკა მაისურაძე, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა დაკავებული. შემდეგ უცხოეთსნივა შურებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ცნობით, სურვილის შემთხვევაში ირანი შეძლებდა ბირთვული იარაღი ერთ წელიწადში განევითარებინა. ავღანეთის ლიდერები თალიბებთან შეხვედრას გეგმავენ. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ქალაქი და ტერორი. ასეთი სათაური აქვს ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გამოშვებას.
გამოდის, რომ ეს ტური თბილისის ცენტრში თავისებური ექსკურსიაა. არამარტო ტერორის გზაზე, არამედ ექსკურსია საბჭოთა კავშირის ისტორიაში. ქვეყნის ოკუპაციიდან, ტერორიდან, საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ამავე დროს ესაა თბილისის არქიტექტურის ისტორიაც.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში. ეს შეხვედრა შესაძლოა უკვე დასრულდა კიდეც. ჩვენ ახლა დაუკავშირდებით ვაშინგტონს და გაცნობებთ ამის შესახებ. მანამდე კი მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმ მოლოდინების შესახებ, რომელსაც ამ შეხვედრას საქართველოში უკავშირებენ.
ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 2012 წელი ორი ქვეყნის ურთიერთობის ისტორიაში მნიშვნელოვანი თარიღია, რადგანაც აღინიშნება ამერიკისა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 20 წლის თავი. თეთრი სახლის ინფორმაციით, შეხვედრისას პრეზიდენტები 2009 წელს ხელმოწერილი ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შემდგომი გაძლიერების საკითხს განიხილავენ. ბათუ ქუთელიაც, საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის მოადგილე, ამბობს, რომ პრეზიდენტების დღის წესრიგი განსაზღვრულია სწორედაც რომ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტით, რომელიც ოთხ ძირითად მიმართულებას მოიცავს.
ეს არის თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხები, ეკონომიკა და ვაჭრობა, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა, ხალხთა შორის ურთიერთობა.
ბათუ ქუთელიასა და საქართველოს დელეგაციის სხვა წევრებისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქარტის ის ნაწილი, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს შეეხება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა თემურ იაკობაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განაცხადა, რომ პრეზიდენტების შეხვედრის შემდეგ უსაფრთხოების კუთხით საქართველო-ამერიკის ურთიერთობა თვისებრივად ახალ დონეზე ავა.
უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ მხოლოდ იარაღის მიყიდვა, ეს არის მისი კომპონენტი და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებითაც გვექნება ჩვენ პროგრესი, მაგრამ უფრო მთავარია იარაღის მიყიდვა გაყიდვაზე სხვა კომპონენტები, რომლებიც ჩვენი უსაფრთხოების გარანტია უნდა გახდნენ. მათ შორის პოლიტიკური საკითხები, როგორც არის ნატოსთან ურთიერთობა, ნატოში ინტეგრაცია, როგორც არის ორმხრივი სამხედრო ურთიერთობები, რომელიც მარტო იარაღით რა თქმა უნდა არ შემოიფარგლება, აქ არის კიდე სხვა მთელი რიგი საკითხები.
საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების თვალსაზრისით 30 იანვრის შეხვედრა თავისთავად მნიშვნელოვან ფაქტად მიაჩნია საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრ ირაკლი მენაღარიშვილს, რომლის თქმითაც თეთრ სახლში საქართველოს პრეზიდენტის მიღებით ამერიკის შეერთებული შტატები ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას.
კეთილი ცნობილია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არათუ არ უჩვენია შედეგები 2008 წლის აგრესიის, იგი კატეგორიული მოთხოვნით გამოდის, რაცა რუსეთმა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები.
ირაკლი მენაღარიშვილის თქმით, პრეზიდენტების შეხვედრის წინ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გაავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ურთიერთობების საბჭოს მეცნიერ თანამშრომელმა სტივენ სესტანოვიჩმა, რომლის თქმითაც განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ნატოს ანგარიში, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია და რომ ჩიკაგო სამიტის წინ პრეზიდენტებმა ეს საკითხიც უნდა განიხილონ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი მაღალი რანგის მოხელის ამ განცხადების საფუძველზე ირაკლი მენაღარიშვილი ასკვნის.
ეს შეხვედრა ხელს შეუწყობს უდაოდ საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე სვლას.
თეთრი სახლის მიერ გავრცელებული პრეს-რელიზის მიხედვით, პრეზიდენტები ასევე იმსჯელებენ საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილზე ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაციაში. გარდა ამისა, საუბარი შეეხება მომავალ არჩევნებს საქართველოში და იმ რეფორმებს, რომლებმაც თეთრი სახლის მიხედვით უნდა უზრუნველყოს საქართველოს შემდგომი ტრანსფორმაცია აქტიურ და სტაბილურ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამ განცხადების კვალად საქართველოში ბევრი მიიჩნევს, რომ ობამა სააკაშვილის შეხვედრა მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს როგორც ქართული დემოკრატიის ხარისხზე, ასევე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ მომავალზე. თეთრი სახლის დაინტერესება საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების უახლოესი გეგმებით არ უყვირს საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტ ბაკურ კვაშილავას.
თუმცა აი დიდი მოკავშირე ხდება თავის, ასე ვთქვათ, ალიანსის მცირე წევრს, ბუნებრივია, რომ ის მას რაღაცას ურჩევს. იმიტომ რომ ძირითადად ეს დიდი მოკავშირე არის, რომელიც განაპირობებს შენს უსაფრთხოებას, იმას, რომ შენ ხარ ხელისუფლებაში რეალურად, იმას, რომ შენ თქვა სიტყვა გეთქმის საერთაშორისო ასპარეზზე. როდესაც ეს ძლიერი ძალა აი ამის უფლებას და საშუალებას გაძლევს, ბუნებრივია, რომ შენ გაქვს გარკვეული პასუხისმგებლობა მის მიმართ. აქედან გამომდინარე, მე არ გამომრიცხავ, რომ ჩვენი მოკავშირე დაინტერესებულია იმით, თუ რა იქნება საქართველოში 2 წლის შემდეგ.
ამბობს საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტი ბაკურ კვაშილავა, თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. სიუჟეტის მსვლელობისას ჩვენ დაუკავშირდით ვაშინგტონს. საქართველოს საელჩოს წარმომადგენელმა ნათია ზამბახიძემ გვაცნობა, რომ პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. შეხვედრის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას რადიო თავისუფლება უკვე დილის გადაცემაში მოგაცვლით. ეს გადაცემა 9 საათზე დაიწყება თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ორშაბათს დღის პირველ ნახევარში უფლებადამცველმა ნანა კაკაბაძემ გაავრცელა ცნობა, რომ რუსთავის ქალთა კოლონიაში 7 მსჯავრდებულმა შიმშილობის აქცია დაიწყო. კაკაბაძის თქმით, ქალები, რომლებსაც სამწლამდე მცირეწლოვანი შვილები ხავთ, აპროტესტებდნენ კანონს, რომლის თანახმადაც მას შემდეგ, რაც ბავშვებს 3 წელი შეუსრულდებათ, თუ კი მათ ოჯახის სხვა წევრები არ ხავთ, ციხის ადმინისტრაციას ისინი მიუსაფარ ბავშვთა სახლებში გადახავს. პატიმარი ქალები კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანასა და დედებისა და ბავშვების უფლებების დაცვას მოითხოვდნენ. მოგვიანებით ნანა კაკაბაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მოშიმშილე დედებმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელზე მიმართვა შეიმუშავეს და პასუხის მიღებამდე შიმშილობის აქცია შეწყვიტეს. ახლა გამეორებით გთავაზობთ რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა შიმშილობის აქციის შეწყვეტის შესახებ ცნობის გავრცელებამდე მოამზადა და რომელიც ნანა კაკაბაძის სიტყვებით იწყება.
გამოვიდნენ ისინი შენობიდან შულებთან ერთად და არ შევალთო გავიყიდებითო და არ შევალთო მოუკვდებით ჩვენ შულებთან ერთად და არავის არ მოეცემს ჩვენ შულებს. ანუ ეს არის ტრაგედია.
საინტერესოა როგორ იყო 2010 წლამდე, ანუ მანამდე სანამ სისხლის სამართლის კოდექსის 75 მუხლში ცვლილება შევიდოდა. თორსული ქალი ან ქალი, რომელსაც ჰყავს 7 წლამდე შვილი, მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის არ არის მსჯავრდებული, სასამართლოს შეუძლია გადაუვადოს მას სასჯელის მოხდა, ვიდრე შვილს 7 წელი არ შეუსრულდება. თუმცა 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილება შევიდა და იმ დღიდან მოყოლებული სასამართლოს სასჯელის მოხდა შეუძლია გადაუვადოს მხოლოდ ორსულ ქალს მშობიარობის შემდეგ 1 წლამდე. დღეისათვის არსებულ პატიმრობის კოდექსში მითითებულია, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში ეწყობა სპეციალური განყოფილება ფეხმძიმე ქალებისა და ბავშვებისათვის. დედის შუამდგომლობითა და ადმინისტრაციის თანხმობით შეიძლება დედისა და 3 წლამდე ბავშვისათვის ერთად ცხოვრების პირობების შექმნა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ბავშვი 3 წელი შეუსრულდება, თუ კი მას სხვა ოჯახის წევრები არ ყავს, ციხის ადმინისტრაციას ის მიუსაფარ ბავშვთა თავშესაფარში გადაყავს. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მყოფი მცირეწლოვანი შვილის დედები მოითხოვენ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანას და შვილების მათთან დატოვების უფლებას. ბანკოკის წესები, ეს არის სპეციფიური წესები, რომელიც 2010 წელს გაერო მიიღო და სადაც ქალპატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ არის მითითებული. დოკუმენტის მიხედვით გათვალისწინებულია რა პატიმარი ქალების კონკრეტული საჭიროებები და მოთხოვნები. ერთ-ერთი წესის თანახმად, დაწესებულებაში მიღებამდე ან მიღების დროს იმ ქალებისათვის, რომელთაც მზრუნველობის პასუხისმგებლობა აქვთ ბავშვების მიმართ, შესაძლებელი უნდა იყოს პატიმრობის გადავადება ბავშვების ინტერესების გათვალისწინებით. ცირაჭანტურია, ორგანიზაცია ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სწორედ საერთაშორისო ნორმებს ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ასეთ სიტუაციაში გადაწყვეტილება ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინებით უნდა გამომდინარეობდეს.
ყველა გადაწყვეტილება ინდივიდუალურ საფუძველზე უნდა იყოს მიღებული. რა თქმა უნდა, ბავშვის ინტერესების გათვალისწინება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ როგორი მოქმედებს მასზე დედისაგან მოცილება და ამიტომ თუ პირდაპირ ესე თქვა ჩვენება არ არის, რომ აი დედა თქვა უარყოფით გავლენას ახდენ შვილზე ან მასთან ბავშვის გაჩერება თვითონ ბავშვისთვისვე საზიანო, რა თქმა უნდა საერთაშორისო სტანდარტები იძლევა რეკომენდაციას, რომ თვითონ ისეთ პირობები შეიქმნას, რომ ბავშვი თქვა დედასთან იყოს.
თუმცა ცირა ჭანტურიას თქმით, აქვე ჩნდება მეორე პრობლემა. სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებებში არ არის ის პირობები, რომ ბავშვმა ერთდროულად დედასთანაც იცხოვროს და პარალელურად მაგალითად სკოლაშიც იაროს. გარდა ამისა, მოზარდის განვითარებისათვის აუცილებელია შესაფერისი გარემოს არსებობა. სწორედ ამიტომ ის აღნიშნულ თემას ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ საკითხად მიიჩნევს. ერთი მხრივ გასათვალისწინებელია ბავშვის უფლება იცხოვროს დედასთან ერთად და მეორე მხრივ კიდევ ერთი უფლება გაიზარდოს ისეთ გარემოში, რომელიც მას მომავალი განვითარების საშუალებას მისცემს. იანვრის დასაწყისში საქართველოს პირველმა ლედიმ სასჯელ აღსრულების დედათა და ბავშვთა განყოფილება მოინახულა. ის იმ უფლებაზე საუბრობს, რომელიც დედაშვილს საშუალებას აძლევს ერთად იყონ შვილის 3 წლის ასაკის შესრულებამდე.
ეს არის ძალიან კარგი შანსი ბავშვებისთვის, დედებისთვის, რომ შედგეს ეს ემოციონალური კავშირი და შეუსუბუქდეს დედებს ეს უთოლეს პერიოდი, რა თქმა უნდა, რასაც ქვია პატიმრობა.
როგორი შეიძლება იყოს ბავშვის ემოციური მდგომარეობა მას შემდეგ, რაც ის დედისაგან წავა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ფსიქოლოგს თეა გოგოტიშვილს მიმართა. 3 წლის ასაკში ჩვენს ცხოვრებაში პირველი გარდატეხის პერიოდი დგება და ის ფსიქოლოგიაში 3 წლის კრიზისად არის ცნობილი, ამბობს თეა გოგოტიშვილი. მისი თქმით, ეს ის პერიოდია, როდესაც ბავშვის ფსიქიკური მდგრადობა ყალიბდება და სწორედ ამიტომ ფსიქოლოგი მიუღებლად მიიჩნევს ამ ასაკის ბავშვის დედისაგან მოცილებას.
ჩვენ ფსიქოლოგიაში ხშირად განვიხილავთ სწორედ იმ დეფიციტ ის შედეგად განვითარებულ პრობლემებს შემდგომ ასაკებში, რომლებსაც ჰქონდათ პრობლემა 6 წლამდე მშობლებთან ურთიერთობის დეფიციტის თვალსაზრისით. აქ დეფიციტზეც კი აღარ გვიწევს სამწუხაროდ საუბარი, როდესაც ასეთი სიმძაფრით ხდება მოწყვეტა რადიკალურად. ნიშნავს, ეს არის ძალიან სერიოზული სტრესი, რომელმაც თავსახად შესაძლებელია დატოვოს მატრავმირებელი კვალი.
მსჯავრდებული დედების შიმშილობის თაობაზე რადიო თავისუფლებამ მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტთან დაკავშირებას, თუმცა ცდა უშედეგო აღმოჩნდა. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ოფისს, მათი განმარტებით ისინი საკითხს სწავლობენ და ინფორმაციას უახლოეს მომავალში გაავრცელებენ.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ახალ ინფორმაციას. უფლება დამცველმა ნანა კაკაბაძემ დღის მეორე ნახევარში გაავრცელა ცნობა, რომ მოშიმშილემ შავდებულმა დედებმა პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელზე მიმართვა შეიმუშავეს და პასუხის მიღებამდე შიმშილობის აქცია დროებით შეწყვიტეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ის ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსნა პერგანგეთა, თავში მაგეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზავნოთ გადაცემას. ქართველი მღვდელ მონაზონი იონა სარო სახელით მამუკა მაისურაძე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა დაკავებული. ამ ინფორმაციას ადასტურებს როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ისე დე-ფაქტო სოხუმ-ბიჭვინთის ეპარქიის მეთაური ბესარიონ აპლიაც. მისი ცნობით, ქართველი სასულიერო პირი აფხაზ სამართალდამცავებს ყავთ დაკავებული მოუწესრიგებელი დოკუმენტების გამო. ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტის სერაფიმე ჯოჯოას განცხადებით დაკავებული სასულიერო პირი წარმოშობით სოხუმელია და სავარაუდოდ ის აქამდეც შესულა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. მღვდელმონაზონი იონა დაახლოებით ერთი კვირის წინ გაუჩინარდა. საქართველოს საპატრიარქო ამ ფაქტთან დაკავშირებით ოფიციალურ ინფორმაციას არ ავრცელებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს 30 იანვარს გამართულ ტრადიციულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ დაადასტურა ინფორმაცია აფხაზეთში მოდელ მონაზონ იონას დაკავებასთან დაკავშირებით. დავით ჯალაღანიას განცხადებით დამატებით ინფორმაციას მოდელ მონაზონის დაკავებასთან დაკავშირებით არ ფლობენ არც საქართველოს საგარეო საქმეთა და არც შინაგან საქმეთა სამინისტროები.
სამწუხაროდ ალბათ ეს ფაქტი დასტურდება, თუმცა დეტალები არც ჩვენთვის არც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სამწუხაროდ ჩვენ ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების წყაროები შეზღუდული გვაქვს, თუმცა კიდევ იმეორებ ეს სამწუხარო ვანდალური აქტი, რომელიც რა თქმა უნდა არის ფაქტიურად კრიმინალური გამოვლინება. მინდა გითხრათ, რომ 31 იანვარს იგეგმება მორიგი შეხვედრა გალში ეს ცნობილი ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში და ქართული მხარე რა თქმა უნდა ამ საკითხს დააყენებს შესაბამისი სიმკაცრით და პრინციპულობით და იმედი გვაქვს, რომ არა მარტო დეტალები გაირკვევა, რასთან გვაქვს საქმე, არამედ რა შეიძლება მალე მოხდება ამ პიროვნების და სამდებლოების მსახურის განთავისუფლება.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოხუმ-ბიჭვინთის ეპარქიის დე-ფაქტო მეთაურმა ბესარიონ აპლიამ განაცხადა, რომ ქართველი მღვდელმონაზონი იონა, იგივე მამუკა მაისურაძე, აფხაზეთის დე-ფაქტო სამართალდამცავებმა საზღვრის უკანონო გადაკვეთის გამო დააკავეს, თუმცა ბესარიონ აპლიამ არ იცის ზუსტად მისი ადგილსამყოფელის შესახებ.
სმენია იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ჩამოვიდა აფხაზეთში. ის აფხაზეთშია დაბადებული. მან საზღვარი უკანონოდ გადმოკვეთა საბუთების გარეშე და მგონი სადღაც აფხაზეთშია დაკავებული. დაკავებულია მგონი ხელისუფლების მიერ და არანაირი გატაცება არ ყოფილა.
მღვდელმონაზონ იონასთან დაკავშირებით არანაირ ინფორმაციას არ ფლობს აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის ხელმძღვანელი გალის შეხვედრებისას რუსლან ქიშმარია. მან რადიო თავისუფლებას მხოლოდ იმ წესის შესახებ უთხრა, თუ როგორ ხვდებიან სასულიერო პირები აფხაზეთის დე-ფაქტო ტერიტორიაზე.
წარმოდგენა არ მაქვს, ვიღაცები ჩამოდიან, ვიღაცები მიდიან. როცა ოფიციალურად მიმართავენ ჩვენს მამა ბესარიონს, ის თანხობას გასცემს და შემოდიან. ასეთი ფორმა არსებობს.
საქართველოს საპატრიარქო განცხადებას არ ავრცელებს დაკავებულ მღვდელმონაზონთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმე ჯოჯუამ განაცხადა, რომ მღვდელმონაზონი იონა ორი წელია სამების საკათედრო ტაძარში მსახურობს. ის წარმოშობით სოხუმერია. სერაფიმე ჯოჯუას ინფორმაციით, მღვდელმონაზონი იონა სავარაუდოდ მანამდეც იმყოფებოდა აფხაზეთში, თუმცა ამჯერად რა მიზნით იმყოფებოდა, ის იქ არ იცის. მისი ვარაუდით, ის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სამართალდამცავებს არ უნდა ჰყავდეთ დაკავებული, რადგან ეს მათ ინტერესში არ შედის.
ზოგადად
ისე ვიცი რომ ჩადიოდა სოხუმში თუ იყო სოხუმში. ასე რომ მე ახალ მარტენომ გითხრათ ძალიან ასე თქვა ზოგადად ძალიან კარგი პიროვნება როგორ არის ეს სოხუმელი კაცია. ბევრი წლებია ვიცნობ, ბოლო წლებშიც გახდა უკვე სასულიერო პირი და ძალიან დადებითი სამაქმე მასზე წარმოდგენა და შტაბიშლა ძალიან მოღვაწე ადამიანია და დადების მეტი რა უნდა ვთქვა ამ ადამიანზე. ხო და აი რადგან მე სად არ მსმენია რომ სასულიერო პირზე რაღაცა მოხდებოდეს ასე ვთქვათ აი ესეთი ფაქტთან დაკავშირებით მე არ მსმენია. მე მინდა ვთქვა რომ ეს ფაქტი თვითონ აფხაზებისათვისაც ძალიან არასასიამოვნოა.
რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა მღვდელმონაზონ იონას ძმისშვილის ზაალ მაისურაძის კომენტარი, სადაც ის საუბრობს, რომ 18 იანვრის შემდეგ იონას ამების ტაძარში აღარ გამოჩენილა. იგი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ილორის ტაძრის გადასაღებად იყო შესული. ზაალ მაისურაძის განცხადებით, ოჯახს დაკავებული მღვდელმონაზონის გასათავისუფლებლად $100,000 გადასაღად თხოვენ.
სტიკაროსაც დაურეკა და უთხრა, რომ ის იმყოფება ტყვეობაში. მან ილორის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში ჩაატარა მსახურება. ის მერე მოხდა ფოტოების გადაღება ამ მოხატულობის და მოწერილის. მას მასალის ჩამოტანა უნდა ისინი ითხოვენ გამოსასყის $100,000.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას განცხადებით, ხვალ 31 იანვარს გალში ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გამართება და ქართული მხარე ამ საკითხს შესაბამისი სიმკაცრით დააყენებს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე იმაც გამოთქვამს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებული დეტალებიც გაარკვევა და მღვდელმონაზონს გაათავისუფლებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. იმ ვითარების ფონზე, როცა ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს წარმომადგენლები ირანში ჩავიდნენ, რათა ამ ქვეყნის ბირთვული პროგრამა შეამოწმონ და როცა ირანს გაეროსა და ცალკეული რეგიონული ბლოკების მიერ დაწესებული აქვს სანქციები მისი ბირთვული პროგრამის გამო, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ განაცხადა თეირანმა, რომ გადაწყვიტოს, ის ერთ წელიწადში შეძლებდა ბირთვული იარაღის შექმნასო. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით, რა ეფუძნება პანეტას განცხადება.
თავდაცვის მინისტრმა ლეონ პანეტამ თავისი ეს განცხადება გააკეთა ტელევიზიით, როცა ის კვირას დელეგაციამ 60 წუთში გამოვიდა. როგორც გითხარით, მან ბირთული იარაღის განვითარების შესაძლებლობის კონეზე თქვა და ამისთვის ერთი წელიწადი ვარაუდა. რაც შეეხება ამგვარი იარაღის ბირთული იარაღის ამოძრავებას, მისი გადამტანის შექმნას, პანეტას მოსაზრებით, ამ საქმისთვის ირანს 2-3 წელიწადი დასჭირდება. საერთაშორისო მეთვალყურეების ირანში ჩასვლასთან დაკავშირებით, თეირანმა კვლავ გაიმეორა, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. ნოემბერში გამოაქვეყნა ბირთვულმა სააგენტომ მასალები, რომელთა თანახმად გამოითქვა ვარაუდი, რომ ადრე ირანი შეიძლებოდა ესწრაფოდა ბირთვული იარაღის შექმნას. ეს მასალები წარსულს ეხებოდა პერიოდს, როცა ირანის ბირთვულ პროგრამაში ექსპერტების მიერ მიკვლეულია სამხედრო ელემენტები. პანეტას თქმით, თუ ირანი ბირთვულ იარაღს დაეპატრონა, ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირე ახლო აღმოსავლეთში ისრაელი ნებისმიერ ზომას მიმართავენ.
თუ მათ პროგრამის განხორციელება განაგრძეს და დაზვერვამ გვაცნობა, რომ ბირთვული იარაღს ამზადებენ, მაშინ მივმართავთ ნებისმიერ ზომას, რომელიც საჭირო იქნება მათ შესაჩერებლად.
ირანის გაერთიანებული შეიარაღებული ძალების მეთაურის მოადგილე მასუდ ჯაზაიერი ორშაბათს ჟურნალისტებს შემდეგი უთხრა:
ოლგვარ მუქარასა და აგრესიას გამანადგურებელ პასუხს გავცემთ. ეს პასუხი მათ სანანებლად გაუხდის ასეთ საქციელს. იმედი გვაქვს, ეს არ მოხდება, მაგრამ თუ მოხდა, მაშინ გამოჩნდება, ვინ არის ის, ვის სიტყვასაც საქმე არ მოხვება. ამერიკის შეერთებული შტატები თუ ირანი?
გითხარით, რომ ამ რიტორიკის მოწმეა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დელეგაციის თეირანში ვიზიტის ფონზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალი აქბარ სალეჰიმ ოპტიმიზმი გამოხატა სააგენტოს მისიის გამო.
სულ მოკლედ გეტყვით, რომ ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი ამ ვიზიტის მიმართ. ცხადი არ ამგონია, რომ სასწაული მოხდება ერთ დღეში, მაგრამ ხომ იცით, ნებისმიერი გრძელი გზა პირველი ნაბიჯით იწყება.
კვირას ირანის პარლამენტის თავმჯდომარემ ალი ლარიჯანიმ განაცხადა, რომ სააგენტოს ექსპერტების სტუმრობა ირანში გამოცდა უცხებისთვის, მისი თქმით, ირანი მასთან სრულად ითანამშრომლებს, თუ სტუმრები პროფესიონალურად იმოქმედებენ და არა როგორც დასავლეთის იარაღი.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ. გავრცელებული ცნობებით, ავღანეთის ხელისუფლება გეგმავს პირდაპირ მოლაპარაკებას თალიბანთან. მართალია, ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს არც ავღანეთის პრეზიდენტის ოფისი და არც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მაგრამ ქაბულში ოფიციალურმა პირმა ანონიმურობის დაცვის მოთხოვნით დაადასტურა თალიბანის წარმომადგენლებთან შეხვედრის გეგმა. მის შესახებ ჩვენმა რადიომაც მოიპოვა ინფორმაცია, რომელსაც მოკლედ გაგაცნობთ მარიამ ჭიაურელი.
ავღანეთის უმაღლესი სამშვიდობო საბჭოს წევრმა ისმაილ ყასიმიარმა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან საუბარში ოპტიმისტურად შეაფასა სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივა. ის იმედოვნებს, რომ ავღანელი ოფიციალური პირები მალე დაიწყებენ პირდაპირ მოლაპარაკებას თალიბებთან საუდის არაბეთში ან თურქეთში.
ხედავ ვითარების იმგვარად გაუმჯობესების შესაძლებლობას, რომ თალიბანის ზოგმა ლიდერმა აირჩიოს სხვა პრიორიტეტები და არა მოლაპარაკება კატარში თალიბანის საკონტაქტო ოფისის მეშვეობით. მაგალითად, პირდაპირი მოლაპარაკება საუდის არაბეთში ან თურქეთში.
ყასიმიარი უწინარესხულისა საუდის არაბეთში შესაძლო შეხვედრაზე საუბრობს და განმარტავს, რომ ის ჩატარდება განსხვავებულ ფორმატში, ვიდრე იყო წინასწარი შეხვედრები თალიბანის და ამერიკელი ოფიციალური პირების მონაწილეობით კატარში, სადაც თალიბანს საკონტაქტო ოფისი აქვს. კატარში ჩატარებული შეხვედრები ყასიმიარმა მოიხსენიან დობის ხელშემწყობ ზომებად და არა სამშვიდობო მოლაპარაკებად. ამასთან ოფიციალური პირის ვარაუდით ავღანეთის წარმომადგენლებთან თალიბების პირდაპირ მოლაპარაკების ორგანიზებაში გადამწყვეტი როლი შესაძლოა პაკისტანმა შეასრულოს. პაკისტანის როლზე მიუთითებენ ცნობაშიც, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა გაავრცელა. მას ავღანეთის უშიშროების ძალების წარმომადგენლებმა უთხრეს, რომ ქაბულში ისარგებლებენ მიმდინარე კვირაში, 1 თებერვალს იქ პაკისტანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის ვიზიტით თალიბანის ლიდერებთან კონტაქტის დასამყარებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
როცა მარჯვენა და მარცხენა მკლავებში სისხლძარღვების წნევა ერთმანეთისგან განსხვავდება, ეს შეიძლება სისხლძარღვების დახშობის ნიშანი იყოს. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მეცნიერები 28 სხვადასხვა გამოკვლევის შედეგების ანალიზის შემდეგ. განსაკუთრებით დიდი რისკის წინაშე დგანან ის პაციენტები, რომელთა შემთხვევაში ეგრეთ წოდებულ სისტოლურ წნევაში განსხვავება მინიმუმ 15 მმ შეადგენს ვერცხლის წყლის სვეტზე. მათ შეიძლება ემუქრებოდეთ კლავისა და ფეხის არტერიების გამტარობის შეფერხება. მაგრამ გაზრდილია ზოგადად გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით სიკვდილის საფრთხეც. სისტოლური ეწოდება წნევის გაზომვისას ორი მაჩვენებლიდან უფრო მაღალს. ჩვენი კვლევის შედეგები გამოყენებულ უნდა იქნეს წნევის გაზომვის ახალი წესების შესამუშავებლად. ამბობენ ქრისტოფერ კლარკი და მისი კოლეგები ექსეტერის უნივერსიტეტიდან. როგორც ზემოხსენებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, მკლავებისა და ფეხების არტერიათა შევიწროების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენა კორონარული სისხლძარღვების არტერიოსკლეროზის დაავადებათა დროულ დიაგნოსტიკასაც უწყობს ხელს. როცა საცდელ პირებს ორივე მკლავის გაზომვისას მიღებულ შედეგებს შორის 14 მმ-ზე მეტი სხვაობა იყო, მათ 2.5-ჯერ ეზრდებოდა პერიფერიული არტერიების გამტარობის შეფერხების საფრთხე. ასევე დადგინდა კავშირი თავის ტვინის სისხლძარღვთა დაავადებებთან და გულ სისხლძარღვთა დაავადებების ფართო სპექტრთან. განხილული 5 გამოკვლევიდან ჩანს, რომ ორ მკლავს შორის წნევაში სხვაობა საშუალოდ 37 მმ-ით იზრდება, როცა რენტგენის თანახმად ერთ-ერთი მკლავის არტერია 50% მეტით იყო დახშული.
ასევე დადგინდა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ კლავზე იზომება უფრო მეტი ცნება. ამიტომ არტერიის დახშვის დიაგნოზი შემდგომი გამოკვლევების შედეგად უნდა დაისვას. მეცნიერთა საბოლოო დასკვნა ასეთია: ცნება უნდა გაიზომოს ორივე მკლავზე და თანაც ერთდროულად და არა ერთმანეთის მიყოლებით. გენეტიკური ანალიზის მეშვეობით დადგინდა, რომ ჩრდილოეთ ამერიკის მკვიდრმა მოსახლეობამ, რომელიც ეგრეთ წოდებული ინდიელების სახელით არის ცნობილი, ციმბირისა და ბერინგის სრუტის გავლით მიაღწია ალასკას და იქიდან გავრცელდა ამერიკის დანარჩენ ტერიტორიაზე. ახალი გამოკვლევებით მათი ზუსტი წარმომავლობის ლოკალიზებაც მოხერხდა. ამ საკითხზე მუშაობდა ამერიკულ-რუსული სამეცნიერო ჯგუფი, რომელსაც თეოდორ შური ხელმძღვანელობდა პენსილვანიის უნივერსიტეტიდან. როგორც სამეცნიერო გამოცემა The American Journal of Human Genetics იტყობინება, მეცნიერებმა სამხრეთ ციმბირის ალტაის რეგიონში მცხოვრებთა გენეტიკური მონაცემები შეადარეს ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობისას. გამოკვლევა აჩვენა, რომ დღევანდელი ინდიელების წინაპრებმა 20-25,000 წლის წინ დატოვეს ალტაი და ციმბირის გავლით მიაღწიეს ბერინგის სრუტეს, საიდანაც ჩრდილოეთ ამერიკაში გადავიდნენ. მეცნიერებმა დიდძალი გენეტიკური მასალა შეისწავლეს და ძალიან ბევრი გენეტიკური ნიშანი შეადარეს ერთმანეთს. ამიტომ შნურის აზრით გამოკვლევის შედეგი ძალზე ზუსტი და სანდოა. ჩრდილო ამერიკელთა წარმომავლობის დადგენა მოხერხდა Y ქრომოსომის ერთ-ერთი იშვიათი მუტაციის მეშვეობით, რომელიც მხოლოდ ალტაის რეგიონში მოიპოვება. თუმცა მეცნიერთა თანახმად ჯერ კიდევ მრავალ შეკითხვას უნდა გაეცეს პასუხი. მაგალითად, შესაძლებელია ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე მიგრაციის მრავალი ტალღა განხორციელდა სხვადასხვა ეთნოსის მიერ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. გასულ წელს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ საზოგადოებას გააცნო თბილისში იმ შენობების ადგილმდებარეობა, სადაც განთავსებული იყო სტალინურ რეპრესიებთან დაკავშირებული დაწესებულებები, სადაც ცხოვრობდნენ და საიდანაც გახავდათ რეპრესირებულები. სწორედ ამ ლაბორატორიის თანამშრომლები გაგვიწევენ მებზურობას ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო პროგრამის წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში, რომელსაც მისმა ავტორმა გიორგი გვახარიამ დაარქვა ქალაქი და ტერორი. გთავაზობთ გამოშვების რადიო ვერსიას.
საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელმაც თავისი არსებობის ხანმოკლე პერიოდში ბევრი რამ მოასწრო და ყველაფერთან ერთად განახორციელა ერთი დიდი პროექტი – ტერორის ტოპოგრაფია. შეაგროვა სტალინის ეპოქასთან დაკავშირებული საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილი მასალა. რეპრესიებთან დაკავშირებული შენობა თბილისში ბევრია. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი შენობა შესაძლებელია დაინგრა, მაინც ბევრია. ჩვენი მეგზურები, შეიძლება ითქვას ტერორის გზაზე, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის თანამშრომლები, დავით გოგიშვილი და ირაკლი ხვადაგიანი, გვიჩვენებენ რუკას, რომელზეც ეს შენობებია გამოსახული. შენობები, საიდანაც გამოჰყავდათ რეპრესირებულები, შენობები, სადაც წყდებოდა რეპრესირებულების ბედი. თბილისში ეს შენობები ძირითადად სოლოლაკშია განლაგებული. ირაკლიმ გვეამბო, როგორ დაიწყო ყველაფერი, როგორ დაიწყო ამ ობიექტების მოძიება.
მიდიოდა პროცესში, როგორ ვეძებდით, ანუ პრინციპში ეგეთი სპეციფიკა ქონდა სამუშაოს, არ იყო არანაირი ინფორმაციის ბაზა, რომ ჩვენ რადგან ორიენტირებული ვიყავით კონკრეტულ მისამართებზე, სახლებზე, ქალაქის, ასე ვთქვათ, ქსოვილზე, როგორ იყო ეს ისტორია მორგებული. არანაირ ბაზა არ არსებობს რეალურად, რომ ნახო, შემდეგ იქეთთან დაიწყო მისამართებზე. უბრალოდ აი, როგორც თივიზმში ნემსიცებდნენ, ისე დაიწყეთ აი ამ კონკრეტული ობიექტების მოძიება. Ну, აღმოჩნდა ახლა იყო ისეთი ობიექტები, მაგალითად წერალთა სახლი მაჩაბელზე, იგივე მის გვერდით ბერიას სახლი, რომელიც ცნობილი იყო, ასე ვთქვათ, ქალაქის ზეპირსიტუერების ფოლკლორის ნაწილი იყო. არის სრულიად განსხვავებული ობიექტები, რომლებიც ამოტივტივდა, ასე ვთქვათ, იმ კვლევარების, ანუ ისტორიკოსების, მე პირად ისტორიკოსი არ ვარ სპეციალობით, მაგრამ დაინტერესებული ვიყავ ამ სფეროთ და იქიდან გამომდინარე შეერთი პროექტს, ანუ იმ კვლევებიდან და სტატიებიდან, რომლებზეც იმ პერიოდში მუშაობდით, მერე უკვე დავეწყეთ ყურადღების მიქცევა უკვე კონკრეტულად მისამართებზე, ქალაქის რა ნაწილში, რომელი სახლი, თვითონ სახლის ისტორია და ანუ ამოტივტივდა სრულიად საინტერესო და ძალიან ესე გულშემძრელი ისტორიებით ზოგჯერ, რომლებიც არავისთვის არ იყო ცნობილი, ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ ამ სახლს მაცხოვრებლებმაც არაფერი არ იცოდნენ თუ რა ხდებოდა ნახევარსაუკუნეზე ოდნა ცოტა უფრო მეტი ხნის წინ.
ამ ისტორიებში ადამიანთა გარემო განუყოფელია. ხშირია, როცა ადამიანები იმ წლებს იგონებენ, ყვებიან, როგორ გახავდათ ღამით მათი მშობლები, ბებიები თუ ბაბუები. ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ გარემოს დეტალებზე. სახლები ცარიელდება ადამიანებისგან, მაგრამ გარემო აღბეჭდავს ძალადობის სულს.
ჩვენ დავიწყეთ მე ამ ტესტირება, რომ რამდენად საინტერესო იქნებოდა თქვა ადამიანების ჯგუფისთვის, რომ აი გავდივლო ერთად და გვენახა ესა. ოღონდ თავიდან ეს იყო ასე თქვა გარკვეულწილად ქაოტური ხასიათი, იმიტომ რომ არ იყო კონცეფცია ჩამოყალიბებული, რა პრინციპით ვაჩვენებთ ჩვენ ამ ობიექტებს. უბრალოდ რადგან აი ეს გარკვეულწილად ეს ერთი უბანი ასე ერთ ხაზზე იყო დალაგებული რაღაც ობიექტები, ვიწყებით გუდიაშვილის მოედანი, რომელიც თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო და ესეთი შთამბეჭდავი ადგილი არის ძველი ქალაქის ასე ვთქვათ, გამომეტყველების თვალსაზრისით და აქედან იწყებოდა ასე ვთქვათ პირველი ობიექტი, უბრალოდ მიყვებოდით ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ სახლებს და ქრონოლოგიური ჩარჩოს დარღვევით, იმიტომ რომ ზოგი 30-იან წლებს უკავშირდება, ზოგი 20-იან წლებს, ზოგიერთი რევოლუციამდელ პერიოდსაც კი აი ამ შემეცნებით ტურს ვატარებით და ოღონ მე აქ უკვე გაჩნდა ერთი პრობლემა, რომელიც დღემდე მაინც თავარ საკითხად რჩება აი ამ ჩვენი საქმიანობის, რომ პირველ ეტაპზე როდესაც თამის გაკეთება დაიწყეთ, თავი იყო რომ ეს სიახლეს წარმოადგენდა, იმიტომ რომ აქამდე არავინ არ აქცევდა ყურადღებას აი ამ ხარეს, ამ ტოპოგრაფიულ ხარეს, რომ კონკრეტული ისტორიული მოვლენა სად ხდებოდა, მონაწილეები სად ცხოვრობდნენ და როგორ უკავშირდებოდა ეს იმდროინდელ ყოველდღიურობას და ყოფას რა. ეს თავისთავად სიახლე იყო და ჩვენ დიდად არ გვიფიქრია იმაზე, რომ შემდეგ როგორ მიგვეწოდებინა ეს ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირებისას, მაგრამ მე რა მივხვდით უკვე ამ ტესტირების პერიოდში, როდესაც თითქმის ყველა წევრი ორგანიზაციის იყო ჩართული ნაწილი როგორც კვლევარ ისტორიკოს, რომელიც ამ კვლევის შედეგებს აცნობდა ასე ვთქვათ მომხმარებლებს, ასე თარგმნის თვალსაზრისითაც თვითონ ორგანიზაციის წევრები იგივე პირდაპირ უცხოენაზე, როცა უცხოელების შემთხვევაში იყო ტური, მე რა მივხვდით, რომ აუცილებელი იყო რაღაც კონცეფციის ჩამოყალიბება, რომელიც ან ქრონოლოგიური ჩარჩოს ჩვენებით, ან ზოგადად უფრო შინაარსობრივ ფარეზე გადატანით, რაღაცნაირად ერთ, ასე ვთქვათ, წრეს შეკრავდა აი ამ ობიექტებს შორის და თვითონ ამ პრაქტიკაში გამომუშავდა რამდენიმე განსხვავებული კონცეფცია. ერთი მათგანი, რომელიც იწყება თავისუფლების მოედნიდან და ძირითადად კონცენტრირებულია სოლოლაკის მონაკვეთზე და აქცენტი არის გადატანილი 30-იანი წლების დიდ ტერორზე და წინაპირობაზე, ანუ იმ ადამიანებზე და კონკრეტულად ერთ ადამიანზე, ეს არის იოსებ სტალინი, მისი ასე ვთქვათ პიროვნულ გამოცდილებაზე, როდესაც ის საქართველოში დაიწყო რევოლუციური საქმიანობა, ეს პირველი შესავალი ნაწილი, რომელიც თავისუფლების მოედნის ირგვლივ კონცენტრირებული და შემდეგ უკვე უშუალოდ დიდი ტერორი. მეორე არის თქვათ უფრო ქრონოლოგიური პრინციპით შეიძლება დაიწყოს მოსწავლე ახალგაზრდების სასახლიდან და შემდეგ წლიულად ისე უბრუნდება იმავე ადგილზე პარლამენტთან, როგორც ასე ვთქვათ საბჭოთა რეჟიმის დასასრული 91 წელი და ასე შემდეგ.
გამოდის რომ ეს ტური თბილისის ცენტრში თავისებური ექსკურსიაა, არა მარტო ტერორის გზაზე, არამედ ექსკურსია საბჭოთა კავშირის ისტორიაში, ქვეყნის ოკუპაციიდან, ტერორიდან საბჭოთა კავშირის დაშლამდე. ამავე დროს ესაა თბილისის არქიტექტურის ისტორიაც, როგორ ვითარდებოდა დედაქალაქის სახე. ამის ასახვაც ცხადია ტერორის ამ გზაზე მნიშვნელოვანი ხდება. და ტერორის ამ გზაზე მთავარი ფიგურა იოსებ სტალინია. დღევანდელ სულხან-საბაურბელიანის ქუჩაზე ვჩერდებით ერთ სახლთან, რომლის შესახებ დავით გოგიშვილი გვიამბობს.
ეს ადგილი არის ძალიან ახლოს თავისუფლების მოედანთან, სადაც მომხდარმა ამბავმა სტალინის ყველაზე მეტად გაუთქვა სახელი და ასე ვთქვათ, მოუტანა რეპუტაცია ვთქვათ ლენინის და სხვა ბოლშევიკების თვალში. ასევე იქ არის სემინარია და არის დღევანდელი ეროვნული ბანკი, რომელიც ადრეს ბანკის შენობა იყო და იმ ამბავთან არის დაკავშირებული, რომელსაც უკავშირდება ეს ტურიც და ასევე შენობაც.
ამბობს დავით გოგიშვილი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენელი. მისი სიტყვებით დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გამოშვება. პროგრამას ავტორი გიორგი გვახარია უძღვებოდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემაც დასასრულს უახლოვდება. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გაგაცნობთ ბოლო ინფორმაციას, რომელიც ვაშინგტონიდან მივიღეთ. იქ შეგახსენებთ, დაახლოებით 40 წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტებს შორის. შეხვედრა თეთრ სახლში გაიმართა ოვალურ ოფისში. შეხვედრის ასრულების შემდეგ ჟურნალისტების წინაშე საუბრისას პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ შესაძლოა საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება დაიდოს და კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ თეთრი სახლი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. მიხალ სააკაშვილმა კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრით კმაყოფილია, რომ მანამ შეხვედრით ის მიიღო, რაც სურდა და ბარაკ ობამას მადლობა გადაუხადა ეკონომიკისა და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობისთვის, მათ შორის საქართველოს თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებაში გაწეული დახმარებისთვის. უფრო მეტს, დღევანდელი შეხვედრის შესახებ რადიო თავისუფლება უკვე დილის გადაცემაში გეტყვით, ის 9 საათზე დაიწყება თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.